Vel møtt til første timen I dag. Vi skal begynne med en bibeltime, eller et foredrag. Det Gunnar Sopland som skal ha det. Og vi har jo satt opp et emne for denne timen her, lovisk forkynnelse. Vi skal forsøke å se litt på det I lys av Guds ord. Jeg har lyst til at vi skal begynne med å synge nummer 31. Det en salme, en gammel salme, som før år 1000. Og så har Luther vært med på å gjendikte den. Kom hellig ånd med skapemakt. 31. Vi hørte jo allerede I går at dette emnet, det dreier seg om lov og evangelium. Og jeg har bare lyst til å lese noen korte sitater fra et foredrag som Carl Fredrik Wisløff holdt for mange år siden, hvor emnet nettopp var lov og evangelium I forkynnelsen. Det jo sånn at dette har med forkynnelse å gjøre. Men det betyr ikke at det bare interessant for forkynnere. For det aktuelt for oss alle. For vi tilhørere til forkynnelse. Vi skal høre, og vi skal dømme om det vi hører. Om det rett. Og da det aktuelt. Veldig aktuelt for oss alle. Dette med lov og evangelium i forkynnelsen. Og så sier Wisløff her, det vel kjent at Luther har sagt, og det mange ganger, at den som kan skjelne rett mellom loven og evangeliet, han kan kalle seg doktor i teologien. Men dersom noen tror at man her har en lettvint vei til doktorgraden, så vil erfaringen snart bli en læremester. For det faktiske forhold at den aldri blir utlært i det veldige emnet som heter hemmelighetene i lov og evangelium. Og derfor så det så aktuelt for oss, og så viktig for oss, å være oppmerksom på dette, og fordype oss i det. Og be om lys over det. Og så sier Wisløff da litt lenger ute her. All forvirring, all åndelig nød, all slapphet og død i våre forsamlinger kommer av at man blander sammen lov og evangelium. Like sikkert som all velsignelse, all kraft, fred og nåde kommer av at evangeliet virkelig lyder som evangelium, og loven som Guds sanne lov. Jeg redd for at mange predikanter tenker alt for lite på disse ting. Hemmelighetene i loven og evangeliet skulle være det emne vi tenkte på, grunnet over og ba over til stadighet. Det aktuelt for oss alle. Og det sånn at når vi begynner å få se litt inn i dette, da begynner vi å forstå at det så mye jeg ikke har forstått. Og jeg trenger enda mer å grunne på det. Slik som Wisløff skriver her. Det skulle være det emne vi tenkte på, grunnet over og ba over til stadighet. Be om at vi får lys over dette. Og da sier Konkordieformen det sånn. Jeg skal avslutte med det. Forskjellen mellom lov og evangelium, slik det blir sagt i Konkordieformelen fra 1577, et særdeles herlig lys, som tjener til at Guds ord blir rettelig delt, og de hellige profeters og apostlers skrifter blir rett forklart og forstått. Så viktig det altså med dette, lov og evangelium. Skal vi be. Kjære far i himlen, du som taler til oss i lov og evangelium, nå ber vi om ditt lys og din klarhet når vi skal være sammen om dette. At vi kunne få se inn i det, få lys fra deg over disse ting. Led oss du inn i disse hemmeligheter, forskjellen på lov og evangelium. Amen. Da skal vi synge nummer 25 før vi gir ordet til Gunnar.
Ja, Herre Jesus, Jesus frelser, vi her. Du kjenner den enkelte som sitter i benkeradene her. Og så er det viktigste at du her, ifølge ditt ord og ifølge ditt løfte, så er du her nå i føremiddag for å åpne helligdommen for den enkelte. Vi ber om visdom og åpenbaringsånd til kunnskap om deg. Amen. Ja, det er jo et spesielt emne. Lovisk forkynnelse. Når det gjelder dette emnet, så er det ikke noe system, noe systematikk som egentlig kan bruke for å sette dette opp i formler. Og så det ble nevnt her, så er dette et vanskelig tema, og det er på en måte dette som vi som kristne har behov for å få åpenbart dag for dag, gang for gang. Det er liksom ikke noe som vi blir utlærte i og på en måte kan forholde oss til som en formel eller som en teori. Men vi må stadig få dette åpenbart. På grunn av at vi har en forstand, og vi har et vesen som hele veien drar en annen retning enn evangeliet. Lovens vesen, det ligger for så vidt til vår natur å tenke som, mens evangeliet det er en totalt nye guddommelige og himmelske kunnskap som kommer til oss i form av, ikke forklaring egentlig, men i form av åpenbaring. Og det som på en måte kan være vanskelig når det gjelder bedømmelsen av dette med loviskhet, det er jo at alle religiøse retninger har jo for så vidt mer og mindre de samme elementene i sin bekjennelse og i sin tro. De snakker om synd, de snakker om frelse, de snakker om helliggjørelse, de snakker om den hellige ånd og så videre. Men det som kanskje kan sies å være et kjennetegn på lovisk forkynnelse, det er at den etterlater seg tyngdepunktet på mennesket og ikke på Gud. Den etterlater seg et inntrykk i forsamlingen og på tilhøreren, så på en måte får tilhøreren til å tenke at her har jeg noe jeg må gjøre. Her har jeg noe jeg må foreta meg. Mens evangeliet, det har tyngdepunktet på Kristus og Kristus alene. Når det gjelder luthersk lære om skriften, om nåden og om troen alene, så er på en måte ikke noe av dette en luthersk oppfinning, sånn som en av og til kan få inntrykk av. Men Luther, han var da et redskap som Gud tok i bruk for å fikk gjenoppdage den bibelske og den apostoliske læren. Så luthersk lære, det er altså bibelsk og apostolisk lære. Og kjernepunktet i denne læren, det er altså rettferdiggjørelsen. Og i lys av dette, så avdekker han i si samtid at flere av de bibelske grunnsannhetene var erstattet med mennesketanker og med vrang lære som førte folket vill. Og på en måte så tror jeg der er veldig stor likhet med situasjon som Luther levde i, og de forholdene som han hadde i sine omgivelser, og den situasjonen vi befinner oss i dag. Luther han måtte derfor ta de ulike læreoppfatningene på alvor. Og det er jo for så vidt en stor forsømmelse i dag. En av grunnene til at den bibelske læra om frelsen og om rettferdiggjørelsen var viska ut, det var mellom annet ulikt syn på hvor denne sannheten var å finne. Og det er også typisk for vår tid. Var det i skriften alene, eller var det skriften pluss erfaring og tradisjon, eller var det i Guds umiddelbare tale til sjelen? Og det er jo det siste så er hyperaktuelt i den religiøse situasjonen så landet og folket vårt befinner seg i dag. Men dette førte også videre til ulike forståing av hva så er kristendommens egentlige innhold, og hvordan et menneske får del i det. Hva er kristendommens egentlige innhold? Det var en hovedsak. Og hvordan blir dette meddelt? Hvordan kan vi få del i dette? Og det typiske for vår situasjon er at kristendommen er i ferd med å bli et produkt av en religiøs blandingsprosess som har fått bre seg og har så fått foregått i mange år, der en viska ut selve sannhetens kjerne. En blandingsprosess uten kjerne av sannhet. Alt flyter sammen fordi den bibelske lære er tonet ned eller viska ut. Og lærespørsmål generelt det har liten interesse i dag, og det får lite oppmerksomhet. Det spesielle er i dag hvordan alt flyter sammen, og folk kan forholde seg til hverandre uten et bibelsk substans og innhold. En dyrker altså fellesskap i opplevelse, i stedet for fellesskap i lære. Vår lutherske lære den ble utformet i så skarpe kontrast til den katolske læren at den lutherske lære punkt for punkt ble bannlyst. Og det viste jo også at for så vidt katolikkene tok sin lære på alvor, og dermed så ble det så kraftige konfrontasjon at Luther sine synspunkt, eller de bibelske sannhetene, ble lyste i bann, punkt for punkt. Og så langt jeg kjenner til, så står disse bannbullene ved lag i dag også. Men det som altså er spesielt i en tid som vår, der læreforskjellene blir tonet ned, så blir det ikke lenger utlyst bannbuller. Og dermed så avdekkes ikke motsetningene sånn at det går an å forholde seg til dem. Men punkt for punkt så ser det likevel ut til at disse bibelske grunnsannhetene og i vår tid er bannlyst på den måten at de blir fortitt. Og de havner i et tåkeland. Den tradisjonelle romersk-katolske synet, det er altså at rettferdiggjørelsen består av både tilgivelse av synd og av fornying av menneske. Det vil si, et urettferdigt menneske, det blir omdannet til et rettferdig menneske. Og begge deler, det blir på en måte en viljesak. Det blir på en måte opp til mennesket selv, hvorvidt det vil være en kristen eller ikke. Og dermed så blir det også en viljesak hva en vil gjøre ut av sin kristendom. Og dette med fornying av mennesket, det er jo det som er grunntanken og ideen bak alle disse her fornyelsesbevegelsene som vi ser gripe om seg og influere og har influert og våre bedehus og legmannsorganisasjoner. Etter det evangelisk-lutherske synet så er derimot rettferdiggjørelsen en erklæring. Der Gud erklærer synderen for å være rettferdige av nåde ved tru uten gjerning. Det vil si, uten foregående anger eller etterfølgende gjerning. Ingenting, hverken foregående anger eller etterfølgende gjerning, har noen plass i læren om rettferdiggjørelsen. Og her tror jeg og vet jeg at store deler av våre forsamlinger sitter fast. Enten i det første, altså det foregående, angeren, angre jeg nok, og så videre, hvor skal jeg angre, eller etterfølgende gjerning. Altså en får ikke liksom livet helt til å stemme med sånn som en ønskte og mener det bør være, for at en skal ha et rett forhold til Gud. Men Luther han var helt klar, hverken foregående anger, altså det som har med omvendelse og sånne ting å gjøre, eller etterfølgende gjerning, det som har med helliggjørelsen å gjøre, har noen plass i læren om rettferdiggjørelsen. Det er den store og den grunnleggende forskjellen, og det er det som i dag er så blitt så veldig uklart, at mange kristne lever uklart i sitt gudsforhold. Jeg skal ta med det punktet i Augustana artikkel 4, som handler om rettferdiggjørelsen. Og bare lese de få ordene, der de har formulert dette ut ifra Guds ord, den apostoliske lære. De lærer videre at mennesket ikke kan bli rettferdiggjort for Gud ved egne krefter, fortjenester eller gjerninger, men de blir rettferdiggjort ufortjent for Kristi skyld ved troen, når de tror at de blir tatt til nåde og får syndenes forlatelse for Kristi skyld. Han som ved sin død har gjort fyldes for våre synder, denne tro lar Gud gjelde som rettferdighet for seg. Dette ble altså bannlyst av den den katolske kyrkja. Så vil kanskje noen spørre, ja, men hva da med omvendelsen, og hva med omvendelsen sin plass? Ikke det noe som beror på meg? Ikke det en viljesak? Jesus han sa jo at uten omvendelse så kommer ingen inn i Guds rike. Og Peter, 2. Peters brev 3:9, så står der at men han har tålmod med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvending. Slik at omvendelsen, den er tydelig og klart forkynt. Så kan en spørre, omvendelse, hva er da det? Hvis det ikke er noe som beror på oss. Omvendelsen, den blir ofte forkynt og oppfattet som en underkasting av ytre og indre krav. Altså en underkaster seg ytre og indre krav. Og kravet, de kan være bevisst eller ubevisst tilpassning til et dominerende syn som en har vokst opp med i heim, i bedehussammenheng eller i lokalmiljø. Det kan innebære en bestemmelse av å si både ja og nei til en rekke ting. Nei-tinja, de danner på en måte en yttergrense som blir bestemmende for det videre livsløpet. Og ja-tinja, det blir på en måte et ambisiøst ideal som en skal leve opp til, men som en som regel alltid kommer til kort overfor. Og den tilhørende forkynninga og responsen på denne forkynninga, den legger gjerne vekt på vilje og bestemmelse. Og vi snakker om for eksempel at vi trenger villige, varme og brennende kristne til misjon, givertjeneste, til vitne, til bønn og til en rekke oppgaver. Og formaningen jo, den gjelder ofte at det er for mye vartsligdom og for lite fridom og glede i kristenlivet. Altså en forkynnelse som sentrerer om disse ting, og hvor at fruktene av våre liv beror på graden av villighet og varme, inderlighet og så videre. Noe som de fleste som er ærlige med seg selv alltid kommer til kort overfor. Og det synlige resultatet av denne forkynnelsen, den kommer ofte fram når innbydelsen går ut, og som regel føler i etterkant av denne forkynnelsen, så føler der en innbydelse til at forsamlingen mer helhjertet skal overgi seg på nytt og på nytt og på nytt. For det at samvittigheten, den vil alltid samtykke til disse utfordringene. Troen blir da ofte oppfattet som en stemning. Idealet blir å oppleve ro, oppleve glede, ha frimodighet, nød for verden, hedningene og misjonen. Men dermed så på en måte trua redusert til noe rent subjektivt, og egentlig tømt for fakta eller kunnskap. Jeg tar av og til noen utklipp ifra det som en kan lese i diverse referat ifra sommerstevner og møter og sånne ting. Og for en tid tilbake så var det referat ifra en vekkelsesmøter, så da Marit og Irene i Vestlandske Indremisjon sto for. Og så siterer de altså: «Dersom ikke vi som kristne blir fornyet, så blir vi hengende etter», sier Marit. Hun viser til en bønneseddel som kom inn på møtet på lørdagskvelden, der en barn forbønn fordi vedkommende kjente seg så verdslig og lite fri og glad som kristen. Og det var sannsynligvis et inntrykk som selve forkynneren hadde etterlatt seg. Tyngdepunktet på den enkelte kristne kjente seg så verdslig, så lite glad og fri som kristen. Og det er mange kristne som kjenner seg att i dette, skriver de. Det er så lett at vi vart verdslige, pressa og travle, mener hun. Og her blir det da altså utført forbønn for den som da kjenner seg verdslig lite fri og glad som kristen. Så var der, jeg vet ikke om dere la merke til hvis dere er på nettsiden, inne på nettet, og for eksempel ser litt på Vårt Land og ting som blir lagt ut der, så var det altså en unge jente som hadde en blogg der hun skrev hun hadde vært på UL i Kongeparken. Altså dette ungdomsarrangementet så Indremisjon, eller Vestlandsk Indremisjon og Misjonssambandet arrangerer i lag. Og hun skriver da noe så er veldig betegnende. Hun sier: «Mine 5 siste år som tenåring bestod mye av å være på kristne festivaler, ta bibelskole, og som de fleste ungdommene som var på UL, prøve å være en god disippel. Å følge Jesus, lese i Bibelen, be, være i forbønn og lovsang. Tilbringe tid med andre kristne, la mine gjerninger være preget av Herren i mitt liv, for jeg skulle ikke bare være en festivalkristen. Å nei, jeg skulle være en av dem som viste at Jesus, at jeg tok ham på alvor. De rundt meg skulle erfare at jeg tok troen min på alvor. Så på festivaler har du sett meg, som de jeg observerte i helgen, helt inni lovsangen og tilbedelsen, nikkende og ivrig under forkynnelsen, og hengivende i bønnen. Jeg prøvde hardt å passe inn og få kontakt med Gud, fordi jeg lærte at dette handlet om en relasjon, og i relasjoner er det ikke monolog, det er dialog. I 5 år prøvde jeg å få til dette kristenlivet. Jeg ville så gjerne, jeg lengtet, desperat», skriver hun. «Men livet knuste troen min i mange tusen biter. Depresjon med mer gjorde at Gud føltes mer fjern enn til stede. Det var tårer av sorg og skuffelse heller en glede. Det var nedtur etter nedtur, og jeg har ikke tall på tårene som grått i fortvilelse over en innstendig søkning etter Gud, etterfulgt av tomhet og atter tomhet. Her er det altså en person som skildrer hvordan vedkommende har prøvd å passe inn i forhold til den forkynnelse som denne person har vært. Og hun skriver mer eller dette, men jeg kan ikke lese det. Men det er veldig sårt på en måte å lese. For det at hun betrakter videre at når hun nå sitter og lytter til lovsangen og det som blir sunget, så gjør det henne vondt. Det gjør henne vondt. Hun føler seg ekskludert. Hun føler seg utestengt i forhold til det så lovsangen og dette dreier seg om. Det er et typisk uttrykk for at den som er vakt av Gud, får ikke høre den forkynnelsen som kan sette i frihet. Tvert imot så blir det å sette alle krefter inn på å passe inn. Og det er jo også den loviske forkynnelsen. Du må passe inn. Og du må på en måte tilpasse deg Gud, for at Gud skal tilpasse seg deg. Det er den subjektive oppfattelsen av tro og kristendom. Men troen kan også oppfattes som bestemte meninger, og at den gir sin tilslutning til bestemte læresetninger. Men det blir på en måte det motsatte, at den da reduserer kristendommen og Guds livet til noe rent objektivt, som ikke har noe med den enkelte sin eksistens å gjøre. Så det blir jo da på en måte den motsatte grøfta. Men selv om trua alltid er personlige, så strekker trua seg ut imot en virkelighet som er mye mer enn det personlige. Og det er viktig å være klar over. Omvendelse og evangelisk utfriing til liv og frihet, det er på en måte ikke bare en teori eller en påstand ut ifra Guds ord, men det er en virkelighet som oppleves konkret, og som gir hele livet en ny retning. Men dette er noe annet. Eller den omvendelsen som jeg i det foregående har skildret. For ut ifra Guds ord så er omvendelsen først og fremst Guds sak. Det er Guds sak. Uten en ny fødsel kan ingen se eller skjønne Guds rike, sa Jesus til Nikodemus. Ingen av oss som er her i dag bestemte oss for å bli født. Slik også når det gjelder gjenfødelsen. Vi kan ikke bestemme oss for å bli gjenfødt. Det er en umulighet. Før en er født, så vil en misforstå alt som har med kristendom å gjøre. Kristendommen, den blir på en måte snytt opp ned ut ifra vårt loviske vesen. Derfor så kan vi si at i omvendelsen så kaller og vender Gud mennesket til seg gjennom anger og tro. Og det betyr at Gud handler på en måte totalt omvendt av det vi tror vi trenger. motsatt av det vi tror vi trenger. Omvendelsen, det er på en måte dette at Gud handler omvendt med oss. I angeren så blir synderen fråtatt all sin livskraft. Slik så denne jenta opplevde det. I stedet for å passe inn og få delta i lovsang og alt dette her, så ble hun fråtatt sin livskraft. Etter 5 år på festivalen, gått på bibelskole og så videre. Alt går med. Alt blir tatt ifra en. Ikke et eneste holdepunkt blir tilbake. Ikke et eneste holdepunkt. Men så er det slik at angeren, den er på en måte ikke en botsgjerning ifra vår side. Men angeren, det er en redsel som blir jagt inn i samvittigheten vår når synden vår blir kjent. Det som vi var inne på i går. Og det, i Bibelen er det mange botsalmer. Og vi har salme 38, vi har salme 51 og så videre, så er mye kjent der David selv vitner om sin anger. Og i angeren så oppstår dette at mennesket kjenner på muligheten av å bli forkastet av Gud. I det at mennesket altså søker sin redning i Gud, så opplever de muligheten av å bli forkastet av Gud. Og Bibelen er full av uttrykk for nettopp denne situasjonen. Redselen, det er altså noe som den hellige ånd jager inn i vår samvittighet. Den kommer på en måte over oss, enten vi vil eller ikke. Når vi igjennom Guds ord og Guds ords forkynnelse blir overbevist om vår synd og hans evige dom. Derfor så er dette med åndelige oppvekking og åndelige vekkelse, det er først og fremst noe veldig ubehagelig. Så en prøve å holde på avstand for det. Det er problematisk og faktisk kritisk å forholde seg til åndens overbevisning om vår faktiske stilling. Synd blir synd. En må ut av syndige forhold. Den som stal, han stjeler ikke lenger. Der kommer noe, en kommer altså i et nytt forhold til synden. Og samvittigheten, den tvinger en til oppgjør med uoppgjorde ting. En må bekjenne, en må be om tilgivelse, og så videre. Men denne redselen for synd, den er ikke noe, heller ikke noen viljesak. Hvem kan bestemme seg for å bli redd? Nei, heller ikke for å bli redd synden og Gud. Fordi angeren først og fremst er redsel for Gud, så har den ingenting å gjøre med viljen heller til å slutte med synd. Når angeren melder seg, så kan en være totalt likegyldige, en kan være kalde, og en kan være fiendtlige innenfor Gud. Slik som vi leser i går, ifra artikkel 2. Det vil si uten Guds frykt, uten tillit til Gud og med ond lyst. Og faktisk så kan dette opptre i kombinasjon med både kjærlighet og begjær nettopp etter den synda så en har begynt å engstes for. Men det er derfor det også står at Kristus han døde for ugudelige. Og det ugudelige vesenet, det elsker synda. Og derfor så er det at mennesket ikke har noen mulighet for å gjøre noe med denne situasjonen. For alt han har i seg, det motarbeider dette. Og så lenge et menneske føler seg trygg i synda, så synder det villig vekk. Men når det blir vekt opp for Guds dom, så blir tryggheten på en måte fjernet og tatt bort. Og dermed så kommer spørsmålet om hvordan en kan bli frelst. Når en elsker, samtidig elsker den synda så en blir dømt for. Og det er jo her mye av spenningen oppstår, og så gjør at i vår tid så har jo evangeliet blitt at du trenger ikke være redd synder. For det at Gud elsker deg sånn som du er, og du må bare leve i overensstemmelse med den natur som du har. Det må ikke bygges opp noe motsetningsforhold i forhold til ens egen identitet som synder. Jeg må ikke skremme folk, jeg må ikke gjøre folk redde og urolige. Men omvendelse, det er derfor først og fremst en form for erkjennelse framfor ei viljesak. Et dårlig tre, det kan ikke bestemme seg for plutselig at det nå vil jeg bære god frukt. Realiteten er at min vilje ikke er fri, men den er bunden. Og omvendelsen er derfor å gi opp sitt eget strev og gi Gud rett. Det blir på en måte å si ja til det som ordet har overbevist meg om, og erkjenne at forholdet, min faktiske situasjon og tilstand, er slik som Guds ord sier han er, og ikke først og fremst slik som jeg opplever meg selv. Og vi snakker om i dag at hvor blir det av Guds dom, sier en, og til tross for at en nå har krenket Guds ord og evangeliet og dette med synd og så videre, så ser det jo ikke ut som det får noen følger. Ja, det er ikke sikkert det. For det er den verste dommen som Gud kan utføre i over et folk, det er å tie. Det er å tie. Det er å la synderen leve i fred under dommen. Det er å la synderen gå på vei til den evige fortapelse uten å kjenne uro. Det er den verste dommen. At Gud ikke griper inn. At Gud tier. Og derfor så skjelver jeg på den situasjonen som i dag befinner oss i. At Gud tier. Han tier om synd. Tilsynelatende så lar han biskoper og prester og hva som helst åpne for synd. Åpne slusene til undergang og fortapelse, mens Gud til synladerne ser ut til å tie. Det er den verste dom og forbannelse som et folk kan komme inn under. Når en gir opp og gir en på en måte etter for realitetene, de virkelige realitetene, så Guds ord åpenbarer over mennesket. Guds tanke for mennesket ifra evighet av og ifra fødsel av. Og når en gir etter for dette, så blir en omvendt. Det vil si, en er ikke frelst, men en er kommet på den plassen der evangeliets budskap kan nå inn i sammen med troen. Du vet, røveren, han innså realitetene i sin situasjon. Derfor ba han. Ser du det? Bønn kommer av en erkjennelse. Og frelsen for røveren, den lå i det svaret han mottok. Og frelsen, det er altså noe du mottar ifra Gud, i form av et svar på dine bønner, eller på den nøden som du befinner deg i, når du erkjenner sannheten om deg selv og din situasjon. I troen så dreier alt seg om hvem Kristus er, og hva den botferdige synderen har i ham. Legg merke til det. Det er det som er troens innhold. Ved troen så skjer alt det med synderen. Så Bibelen helt ifra opphavet har åpenbart og forkynt at Kristus, som vår vantru rekna for noe dåraktig og støydende, er blitt visdom ifra Gud. Rettferdighet, helliggjørelse og utløsing for den som tror. Legg merke til alt dette. Ved troen så skjer alt det med synderen som Bibelen har forkynt skjedde med Kristus. I Kristus. Det er hemmeligheten. Derfor så må en ikke finne bevis for frelsen i seg selv. Men de finner vi i Kristus. Der finner vi en fullkommen rettferdighet. Der finner vi en fullkommen helliggjørelse. Og der finner vi den fullkomne utløsning i Kristus. Det er hemmeligheten. Tyngdepunktet blir flyttet bort ifra meg over på Kristus. Kristus, vår rettferdighet, hva betyr det? Du vet, når det at Luther spurte etter meningen med Guds rettferdighet, så var det fordi at han tenkte at en dag så skulle han stå for den hellige Guds domstol. Og det var et møte som gjorde Martin Luther redd. Og for dermed så meldte spørsmålet seg om frelse eller fortapelse. Han var da kommet til endes i kampen imot synden og kjødet. Han hadde tatt Guds lov på alvor. Han hadde prøvd å hente hjelp ifra Gud, ifra paven, ifra klosteret under strenge munkeløfte, ved Maria og med alle helgnene, og ikke minst med å sette alle sine egne krefter inn. Så lenge han hadde noe nytt å prøve, så hadde han fremdeles håp at samvittigheten kanskje ville roe seg. Men nå var han altså kommet til et punkt der han innså sitt totale nederlag og tap. Det tapet ble også et nederlag for det katolske gjerningsvesenet. Både Luther og den kirka som han var en del av, ble veid og funnet for lette. Og den knusende dommen som han bar i samvittigheten sin, det ble også en dom over den loviske frelsesveien som pavevesenet hadde lært og forkynt. Og det som er avslørende med Luther sin omvendelse, det er at Romerkirka, den hilt Luther for å være åndelige og fromme når han var trell. Når han var trell der i klosteret. Men så rekna de han som fråfallen og bannlyst i det øyeblikk han ble gjenfødt og frigjort. Ikke det er merkelig? Luther han peker etter dette på hvordan Kristus er skriften sitt egentlige innhold. Det var det han fikk åpenbart. Og han sier det at slik så sola gjør dagen til dag, så gjør Kristus Bibelen til det den er. Altså, det er Kristus som på en måte åpna skriftene. Et nytt lys ble det nevnt her ifra foredraget til Wisløff. Et lys som en stadig må leve i og under. Derfor så er artikkelen om synderens rettferdiggjørelse for Kristi skyld, det er selve nøkkelen til Bibelen. Det er nøkkelen til Bibelen. Uten denne nøkkelen så kommer en altså ikke inn. Uten denne nøkkelen så vil ikke denne bok åpne seg for troen. Her taler den Gud som selv har blitt menneske og har åpenbart seg i Kristus og i Kristus alene. Utenfor Kristus så er ser vi bare den skjulte lovens Gud som faktisk bare driver mennesket til fortvilelse. Og for å vise hvordan avgjørende Kristus har forandret synderen, så bruker skrift og uttrykk som om at Guds barn er rettferdiggjort. Altså gjort 100% rettferdige. Og så brukes der uttrykket født på ny. Er nye skapninger. Og etter sitt vesen så er dette forandring som er absolutt. Det er å gå ifra mørke til lys. Det er å gå ifra Satans makt og til Gud. Og hele personen blir omfattet av frelsen og det evige livet. Hele mennesket, hele personen er omfattet av dette. Og derfor så lever på en måte en kristen hele veien i et spenningsfelt mellom det han tror og det han ser og erfarer. Det er ikke alltid sammenheng. Av og til så kan det bli en motsetning. Og kanskje åndelige vekst blir at denne motsetningen oppleves større og større. Slik at den blir mer og mer avhengig av å klynge seg til Kristus alene. Uten å finne spor. Synlige spor av dette. I sitt eget liv og hjerte. Den bibelske rettferdiggjørelsen har som konsekvens at alt så Bibelen taler om nødvendighet av foregående og etterfølgende gjerninger eller frukter, det blir lagt inn under loven. Det blir lagt inn under loven. Og ifra lovens synspunkt så kommer hvert menneske til kort her, og blir skyldig og prisgitt en evig fortapelse. Og derfor så er en så avhengig av evangeliet hele veien. Men for den som er i Kristus, så er det ingen fordømmelse. Det er hemmeligheten. Det er ingen fordømmelse. Som Kristus, som han, så jeg. Min dom, både nå og evig, det blir en frifinnelsesdom for Jesus. Derfor så gir tro og åndelige frukt som glede, fred, langmodighet og så videre. Det er åndens frukt, men det har vi kun i tro. Det er ikke fordi at vi finner alt dette i oss selv. Men det er fordi at midt i all min nød, så har jeg i tro og ro og frimodighet, og kan prise Herren, selv om alt i meg selv måtte vitne imot, og være en motsetning til dette. Og der så loviskheten kommer inn, det er nettopp det at alt så et snakk om de åndelige ting og de åndelige frukter, de skal vi på en måte kunne spore tilbake til vårt eget liv. Derfor denne overdrevne praksisen med lovsang. For da, når de står der i denne ekstatiske rusen, eller hva det måtte være, så har de en følelse av at nå stemmer det med meg. Ja. Nå stemmer det med meg. Nå skjer det med meg. Så det står i Bibelen. Ja, jeg må prøve å komme til en avslutning her. Luther, han har skrevet mye. Men et av de minste skriftene som han skrev, er kanskje det viktigste han skrev. Og det er en liten bok som heter Mot Latamus. Sa jeg det? Det hørtes litt feil ut. Latomus. Ja, Latomus. En katolsk kardinal. Fordi at Luther, han kom til å si det at enhver god gjerning er synd, sa han. Og det, vet du, hørtes ikke bra ut i forhold til den katolske teologien. Og så rykte Latomus ut og gikk til angrep på Luther. Og Luther, han var irritert på dette. At han måtte bruke tid på å svare på dette angrepet. For det at han var inne han var på slutten av sitt liv, og han holdt på å oversette da Bibelen til tysk. Og det følte han var en så viktig oppgave, så han måtte få avslutta før han for herifra. Men så kom altså dette inn, og så måtte han da legge bibeloversettelsen til sides. Og i løpet av relativt korte tid så forfatter han da dette skriftet mot Latomus. Og det er altså et svar på et angrep da, som er rettet imot dette utsagnet hans om at synda er en reell faktor i den truende, selv i den beste helgen, den største helgen. Og så svarer Luther at synda, den må altså behandles på to måter. Ved loven og ved evangeliet. Og så sier han at ved loven så kommer først og fremst erkjennelse av synd. Og erkjennelsen, den lærer oss to ting. Den lærer oss om naturens fordarv og om Guds vrede. Og dette skaper da en uutholdelig angst og redsel for Gud, og gir synderen ufred i synder, sånn som vi har nevnt. Men når det gjelder evangeliet, så føler det på en måte etter loven å høre. Evangeliet behandler synder slik at synder blir fjernet. Det behandler synder slik at synder blir fjernet. Det fjerner synder. Og evangeliet, det forkynner også to ting. Det forkynner Kristi rettferdighet, og det forkynner Guds nåde. Rettferdighet i stedet for synd. Rettferdigheten som dekker syndens forderv. Skjuler syndens forderv for Guds hellige blikk. Og så forkynnes der nåde i stedet for vrede. Den rettferdige har en nådige Gud, og det betyr at han har Guds velbehag. Han har Guds ynde. Det betyr å være i nåde. Du er yndig for Gud. Under nåden så eier du Guds velbehag. Både nåden og vreden er utenfor oss. Og så sier han noe veldig klart og viktig, at det hver for seg så blir de helt og fullt uttømte. Det betyr at den som er under vreden, han er helt og fullt under vreden. Med hele seg, all tid og i alle ting, så er den som er under vreden helt og fullt under Guds vreden. Men hør, og den som er under nåden, han er helt og fullt under Guds nåde. Det betyr at den som Gud mottar i nåde, mottar han helt. Tenk på det der du ser det. Den han viser ynde, viser han ynde helt og fullt, både for legem og sjel. Både for legem og sjel. Hele personen er velbehagelig for Gud. Selv om personen med seg selv er aldri så misfornøyd. Fikk du med deg det? Dette er grunnleggende ting. Dette er det store skillet mellom lov og evangelium. Helt og fullt, heter de fra Guds ord. Enten under vreden eller under Guds nåde. Og i nåden, så kan du si, der er plass for tukt. Det er der. Det betyr tukt. Det betyr på en måte at Gud fører oss en vei som vi kanskje ikke liker. Men så allikevel er Gud ser er nyttige for oss. For det som er godt i Guds øyne, det er ikke alltid det som smaker godt. Men det er det som gjør godt. Og derfor så handler Gud med oss i nåde. Det kan oppleves som tukt, det. Men det er ikke vrede. Han gjør ikke med oss etter våre misgjerninger, står der. Og når Gud i Kristi offer mottar synderen og helger han i Kristus, så kan ikke synder finnes mer. Da er synder borte. Og hva er det da som står imellom synderen og Gud? Når synder er tatt bort, når synder er fjernet. Men dette skyldes ikke din personlige rettferdighet og renhet, men det skyldes en fremmende rettferdighet som gjelder for deg. Rettferdighetens kappe, så Gud i Kristus har sleiet om deg. Sleiet om deg. Slik at du må ikke se på det som er på innsiden av den kappen, men du må se på kappen. For det er Kristi rettferdighet. Og det er det evangeliet gang på gang på gang må minne oss om. Og flytte tyngdepunktet vekk ifra det som vi føler og kjenner. Vi som er på innsiden. På en måte det som Gud ikke ser. Det ser fremdeles vi. Men når vi er omsluttet av en kapp, Guds rettferdige, det er på en måte noe som er utenpå oss. Og derfor er det så innrettet at i tro så får vi se vekk ifra oss selv, og så får vi se på kvaliteten og høre hva Gud har sagt om den rettferdigheten som vi har i Kristus. Og da er du uten flekk og lyte. Da er du yndige. Da er du under Guds velbehag. Det kan du takke han for. Det kan du prise han for. Ja. Ja. Gud være lovet. Amen.
Vi skal synge nummer 416, så blir det pause, vi får en kopp kaffe, og så blir det neste time da, blir klokka ett.